Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su ekstracelularne vezikule. Svaki višećelijski organizam iziskuje obimnu i preciznu komunikaciju između ćelija koje ga sačinjavaju. Do skora se znalo za dva osnovna načina takve komunikacije. Direktno povezivanje preko površinskih molekula i lučenje hemijskih posrednika u vanćelijsku sredinu. Tokom poslednjih 15-ak godina je, međutim, pokazano da postoji i treći način, stvaranje vezikula natovarenih važnim signalnim supstancama, poreklom od ćelijske membrane ili posebnih organela. Istraživanje građe i funkcije ovakvih ekstracelularnih vezikula uveliko je preraslo u visoko perspektivnu oblast u kojoj se potencijalno kriju ključevi novog razumevanja mnogih aspekata zdravlja i bolesti, pa i novih načina lečenja široke lepeze patoloških stanja. U radu na ovom plodnom području bioloških nauka uveliko učestvuju i naučni timovi iz naše zemlje, o čemu svedoči i nedavno održani prvi sastanak Srpskog društva za ekstracelularne vezikule. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Maja Kosanović, viša naučna saradnica iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP.
Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't
any pleasure. Are we allowed it to come to pass? Sometimes it's just so ridiculous. Sometimes it's just blah, 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 blah. Blah, 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 blah.
Sva naša iskustva govore nam da život može da se ispoljava samo u konkretnoj formi i da je neraskidivo vezan za određena ključna sedišta. To su ćelije i ćelijske formacije. Ali daleko od toga da posljednji i najviši nivo razumevanja tražimo u morfologiji tih sedišta života. Anatomija ne isključuje fiziologiju, no fiziologija sasvim sigurno pretpostavlja anatomiju. Pojave koje ispituje fiziolog odvijaju se u posebnim organima sa posve karakterističnim anatomskim ustrojstvom. Razni morfološki odeljci koje opisuje anatom nose svojstva ili, ako hoćete, sile što ih otkriva fiziolog. Nakon što ovaj, bilo fizičkim ili hemijskim ogledima, ustanovi neku zakonitost, anatom i dalje može ponosno reći: eto strukture u kojoj se zakonitost očituje.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz rada Rudolfa Virchova iz 1855. godine. To su bile ključne misli u odnosu strukture i funkcije živih bića. Naša gošća je doktorka Maja Kosanović, viša naučna saradnica iz Instituta za primjenu nuklearne energije, poznatije kao INEP. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala i vama. Naša tema su ekstracelularne vezikule. Dakle, ovoga puta nismo mogli da izbegnemo da tema bude stručni termin. A kada je tema stručni termin, na samom početku moramo da ga objasnimo. Zato ću da vas zamolim najpre da nekako slušaocima predočimo šta su to ekstracelularne vezikule.
Drago mi je što ste prvo to pitali, jer ekstracelularne vezikule su zapravo otkrivene pre nekih, u stvari davno su otkrivene, ali su postale popularne pre nekih 10 godina i javnost, a i deo i stručne javnosti nije upoznat suviše sa tim terminom. Pa da prvo objasnimo. Ekstracelularne vezikule su strukture koje su okružene membranom, onakvom membranom kakva je ćelijska membrana sa izvesnim specifičnostima, i imaju, znači, onaj prostor unutar te membrane i površinu te membrane. One su ispunjene i unutar membrane i unutar tog prostora unutra sa različitim biomolekulima i koje svaka ćelija otpušta. Svaka ćelija otpušta takve ekstracelularne vezikule koje onda telesnim tečnostima dospevaju do drugih ćelija, bliskih ili udaljenih, interaguju sa njima, bilo da samo ih, kako kažem, dodirnu ili da uđu u njih, i menjaju njihovo ponašanje, menjaju fiziologiju, odnosno zdravlje te ćelije.
Naravno, već dugo biologija počiva na saznanju da se živa bića sastoje od ćelija. Mogu biti, naravno, jednoćelijska, ali sad o njima ne govorimo, nego o ovim višećelijskim u koji sami spadamo, čije ćelije, da bi bili organizam, moraju da komuniciraju. Šta je novo u ovom konceptu u odnosu na one odranije poznate načine komunikacije?
Ovo je potpuno novi način komunikacije ćelija koji je primećen još 1946. kao fenomen, ali ne kao mehanizam. Nije se znalo zašto se dešava to što se dešava, ali pre otprilike tamo negde 2005. 7. odatle je krenuo veliki bum. Zapravo su ekstracelularne vezikule jedan od načina, fundamentalnih načina, i to je jako važno reći, kojim ćelije međusobno komuniciraju. Da bi jedan organizam, pre svega uopšte bio živ, a pogotovo i zdrav, u njemu se odvijaju različiti procesi i ti procesi moraju da budu koordinisani. Da bi bili koordinisani, mora doći do neke komunikacije. Ta komunikacija može biti na nivou organa ili tkiva i između ćelija. Međućelijska komunikacija je zapravo osnova celog tog komunikacionog sistema i ona se može ostvarivati na različite načine. Nekad se smatralo da je to samo sa molekulima koje ćelije luče, koje ulaze sad u krvotok ili u neke telesne tečnosti, dolaze do drugih, bilo susednih ili drugih ćelija, i ta ćelija odreaguje na njih i to je međućelijska komunikacija. Takođe se znalo da ćelije mogu da komuniciraju direktnim kontaktom, bez obzira da li direktno sa, kako kažem, nekim jonskim kanalima razmenjuju molekule ili samo imaju ligand-receptor interakcije. Ali se nije znalo pre otkrića ekstracelularnih vezikula da zapravo jedne drugima mogu da šalju pakete molekula u vidu ove strukture koju sam malo pre objasnila, a to je u stvari važno zato što se tako jedna ćelija drugoj šalje kompleksnu informaciju. Znači, ta informacija, taj paket sadrži mnogo informacija i na značajan način menja fiziologiju ćelije do koje dolazi.
Da li možemo da govorimo u određenom smislu čak i o novoj paradigmi u proučavanju međućelijske komunikacije?
Da, potpuno, da.
Jer, naravno, svi ovi prethodno opisani načini, odnosno oba glavna načina, podrazumevali su nekako razmenu informacija jednih po jednih.
Da.
A ovde imamo vrlo kompleksnu komunikaciju odjednom.
Jeste. Ta kompleksnost se još više usložnjava ako znamo da jedna ćelija u svakom trenutku može da proizvede različite ekstracelularne vezikule. One se mogu razlikovati po tipu, a tipovi se razlikuju po, recimo, po biogenezi. Da li ta vezikula potiče sa površine ćelije ili potiče iz njene unutrašnjosti, iz takozvanog endozomalnog sistema, ili recimo kakav je sastav. Znači, jedna ćelija čak i u miru proizvodi različite vezikule. Ako ta ćelija sad trpi signale razne druge koji dolaze sa različitih strana, mogu biti molekulski, kontaktni, drugi, znači onda tek se usložnjava ta heterogenost. I to je samo na nivou jedne ćelije. A zamislite sad u tkivu gde postoje različite ćelije, gde postoje različite vrste ćelija koje trpe različite signale, nije svaki deo tkiva jednako izložen signalima. Či ta kompleksnost informacija koje tu da kolaju je neverovatno.
Hoće li nam to pomoći da izbegnemo onu zamku raščlanjavanja, odnosno raščlanjavanje samo po sebi je neophodno da razumemo puteve i procese u živim bićima i uopšte u svetu prirode, ali ako stanemo na raščlanjavanju, ako to redukcionistički posmatramo, nećemo razumeti integralni proces. Da li ovaj pristup, odnosno svest da postoje ovakvi vidovi komunikacije, može da bude svojevrstan lek protiv jednostranog raščlanjavanja?
O ekstracelularne vezikule su pružila jedan potpuno novi uvid u kompleksnost međućelijskih komunikacija. I tu je neophodno posmatrati stvar, kako kažem, sa obe strane. S jedne strane, mora se uzeti u obzir mnoštvo signala koje svaki element u tom sistemu trpi. Znači, jedna ćelija prima vezikule sa različitih strana, različite vezikule sama proizvodi različite, a s druge strane, da bi mi shvatili kako to zapravo funkcioniše, mi moramo za svaku vrstu tih vezikula znati koju informaciju ona nosi, do koga nosi, zašto, koji efekat proizvodi, i ako možemo tu njenu kompleksnost da svedemo malo, mislim, to, kako kažem, nije redukcionistički da sad ćemo da zaključimo da je samo to važno, ali moramo znati šta tu unutra radi, jer mnoge stvari su samo transportne stvari, ali neki drugi molekuli unutra su aktivni molekuli. Moramo shvatiti šta je to u svakoj od tih vezikula, za koju smo ustanovili kakvu funkciju ima, da znamo koji je njihov aktivni molekul ili koji je kombinacija aktivnih molekula, da bi mogli to da replikujemo na korist zdravlja čoveka ili prirode generalno.
Dakle, koliko god posmatrali stvari holistički, to ne isključuje da moramo da tragamo za onim što je ključno u datom procesu.
Jedno i drugo je neophodno. Znači, ne možemo se opredeliti za jedan pristup.
Nije sve podjednako bitno u smislu ishoda ili daljeg toka procesa.
Da. Mislim, kako kažem, nisu svi molekuli unutar vezikule jednako važni. Neki služe samo da održe strukturu, neki su aktivni. Pa ako uzmete ovaj koji je aktivni i samostalno ga primenite, možda ćete postići i terapijski efekat, na primjer, kakav želite. Ali s druge strane, i ovaj strukturni će vam pomoći da dizajnirate tu neku veštačku terapiju na bazi ovih znanja.
I upravo ovde možemo odmah da primetimo da misao Firhova koju smo upravo čuli o strukturi i funkciji na ovom novom nivou strukture i funkcije, koji je vrlo daleko od onog koji je bio poznat u Firhovljevo vreme, i dalje ima puni smisao, i dalje je to sve tako, samo to sada prepoznajemo na novim i novim nivoima koje otkrivamo novim tehnologijama i metodama.
Ja sam zapravo fascinirana koliko su kasno ekstracelularne vezikule otkrivene. Naime, od davno se znalo o strukturi funkciji ćelije, o mnogim subćelijskim strukturama, o molekulima pojedinačnim, solubilnim molekulima, šta rade, gde idu, zašto idu, koji efekat proizvode. To možemo tu napraviti jednu metaforu, pa to uporediti sa saobraćajem ili sa jednim gradom. Ako su u gradu ćelije kuće ili zgrade, a molekuli su oni ljudi koji unutra žive i komuniciraju i kolaju tuda i jedni drugima prenose informacije. I sad zamislite jednu ulicu punu ljudi koji tuda idu, ili ako pričamo o molekulskim kompleksima kojih naravno imaju recimo u cirkulaciji, to bi onda bila neka mala kola koja voze dvoje, troje ljudi. Kako je moguće da mi do 2005. ili 96. nismo videli da tu postoje autobusi, odnosno tako velike strukture koje u sebi sadrže hiljade molekula.
Ili čak transportni kamioni.
Ili tako, kako je moguće da mi nismo videli tako velike strukture? One su u odnosu na molekule velike. Mislim, kako kažemo, ovo su strukture koje, mislim, to smo zaboravili malo, kažemo, koje su u nanometarskim veličinama, 30 do 200, 300 nanometara. Sad, zavisno od kategorizacije, mogu ići do mikrometara. Ali generalno to u odnosu na molekule su velike, u odnosu na ćeliju su male, ali ipak...
To znači da još uvek ima prostora u biologiji da i za suštinska otkrića. Ne treba da se ponašamo kao fizičari na prelazu 19. u 20. vek, kada su na trenutak čak i najveći fizičari mislili da su sve bitno ili sve najbitnije otkrili, a onda ih je čekalo iznenađenje.
Ja upravo imam suprotan utisak. Svaki put kada čujem novu informaciju, ja imam još 10 pitanja. Znači, nove informacije zapravo otkrivaju koliko mi ne znamo.
To je na izvestan način i ohrabrujuće, jer imamo veliki prostor da saznajemo.
Jeste. Ovo je jedno veliko novo polje, bez obzira što sad već ima na hiljade radova od te 2000, recimo 5. 6. Međutim, i dalje je to manji broj radova nego u nekim drugim poljima, a i u samoj suštini, kada čitate neku problematiku u okviru ovog polja, vidite koliko se ne zna.
Hvala. Ovde bih zastao na trenutak, a u nastavku ćemo da govorimo konkretnije o vrstama ovih ekstracelularnih vezikula, o tome kakve su njihove uloge u zdravlju i bolestima i kako to može da nam pomogne u budućnosti.
Važi, hvala.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa eu esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixo lá. Todo tu inquietação eu deixei lá, te lacera do coração eu deixei lá. Um beijo e deixei lá tua mão, eu deixe lá, não guardo na memória, cara, eu deixe lá, toda essa história, eu deixe lá, e dói, mas deixa lá, já foi, saudade vem, vem me abraçar, eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade vai, deixa descansar, já não quero amar ninguém, ninguém, saudade deixa ela esquecer que quis amar, saudade vem. Deixe pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza. Deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar tristonho. Feche mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar, já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Majom Kosanović o nečemu što se zove ekstracelularne vezikule. U prvom delu čuli smo šta je to i kakav je značaj otkrića takvih pojava i procesa, ali u nekom trenutku pomenuli ste da tu postoji i više vrsta takvih vezikula. Koje su glavne vrste za koje nauka danas zna?
Na početku su ekstracelularne vezikule zapravo bile definisane kao egzozomi. Međutim, tokom godina iskristalisalo se da ono što se tada smatralo pod egzozomima je zapravo samo jedan tip tih vezikula koji nastaje unutar ćelije u endozomu. To je sad jedna interćelijska velika vezikula. Znači, ta velika vezikula u sebi sadrži male vezikule koje se u tom trenutku nazivaju intraluminalne vezikule i kada se velika spoji sa površinom ćelije, onda ispusti ove male u spoljnu sredinu i tada ih nazivamo egzozomi. Međutim, postoji i drugi tip ekstracelularnih vezikula koje se nazivaju različitim sad imenima, nomenklatura nije baš do kraja određena, iako postoje preporuke za nju, to su mikrovezikule ili ektovezikule. One nastaju pupljenjem te površine ćelije, odnosno plazma membrane, i dugo se smatralo da su to dva osnovna tipa ekstracelularnih vezikula. Onda je neki istraživači su smatrali da u to spadaju i apoptotska tela. To su velike vezikule koje nastaju od umirućih ćelija. Međutim, i to oni koji umiru programiranom ćelijskom smrću. Međutim, danas se takva nomenklatura i takva podela polako napušta i zna se da ovih ektovezikula koje nastaju sa površine ima mnogo različitih tipova, koje nastaju u mnogim procesima specifičnim za određene tipove ćelija. I pri ćelijskom kretanju, i pri interakciji različitih ćelija, i pri odgovoru ćelija na različite signale, i još uvek se o svima njima jako malo zna. Primećene su kao pojava, ali se još uvek ne zna koje su im specifična, koji im je specifičan sastav i koje su im specifične funkcije. Tako da ovo polje, kao što smo u prethodnom delu pomenuli, se tek otkriva. Ovo je, iako traje taj bum u ovom polju već 15-ak godina, zapravo je se sve više sad otvaraju novi pravci istraživanja i specifičnost svih tih tipova će tek da bude istraživana.
Hvala. U kojim sve aspektima funkcije našeg organizma i uopšte organizama u biologiji su otkrivene ove vezikule?
Vezikule su prvo otkrivene kao fizička pojava. Znači, one su prvo primećene kao, zapravo kao funkcija u stvaranju tromba, u koagulaciji, a posle su decenijama primećivane samo kao tačkice na elektronskim mikrografijama, znači na snimcima dobijenim elektronskim mikroskopom, da bi se tek kasnije ustanovila njihova funkcija. Ona je prvo eksperimentalno ustanovljena u imunologiji, zapravo u prezentaciji antigena od vezikulama B ćelija ka T ćelijama. Međutim, onda se desio, to je bilo, ja mislim, 1996. godine, onda je od 2007. godine nastao bum u ovom polju i bukvalno u svakom fiziološkom procesu koji je istraživan, pronađeno je da vezikule igraju značajnu ulogu. Isto to je pronađeno i za sve patofiziološke procese. S obzirom da su vezikule fundamentalni način na koji ćelije komuniciraju, znači to ne važi za samo neke ćelije, to važi za sve ćelije na svetu i to kako prokariotske, tako eukariotske, kako biljne, tako životinske, kako naše, tako mišije. Zbog te fundamentalne uloge one učestvuju u apsolutno svim procesima u organizmu.
Na neki način stara gledišta na te vezikule bila su da su to u stvari otpaci ili trunje ćelija koji nemaju drugi značaj osim kao artefakt pri analizi, a sada odjednom ispada da to daleko od toga da je nebitno, da može da bude čak i među najbitnijim stvarima.
Jeste. Zapravo, ovo je divan primer kako nauka napreduje. Nauka napreduje sporo i nauka napreduje na skokove. I to je nešto što, mislim, generalno treba da se razume da je to priroda nauke. Ukratko, prvo saznanje koje imamo, do koga unazad možemo da dođemo, jeste da je 1946. kolega Wolf primetio samo fenomen. Znači, on je uzeo krv, uklonio ćelije krvne, ostali su trombociti, onda je uklonio i trombocite i onda je to što je ostalo centrifugirao. Na takvoj brzini da je u sedimentu, odnosno u onom što padne na centrifugiranju, dobio neke partikule. On tada nije imao elektronski mikroskop, nije ih video, ali po brzini centrifugiranja zaključio je da su to partikule. Probao je sa njima da izazove koagulaciju i video je da one imaju koagulativne sposobnosti. Zaključio je da su to neke partikule. Sledećih 23 godine se nije dogodilo ništa. Niko nije to preuzeo. Tek sa češćom upotrebom elektronske mikroskopije ljudi su viđali neke tačkice, neke vezikule. Niko nije shvatio čemu služe. Kad su konačno rekli, jeste, to se jako često javlja i to je nešto što stvarno tu postoji, a ne neki slučajni nalaz, onda su pomislili da je to nešto što zapravo je, kako kažem, đubre od ćelija. Tome je možda doprineo rad koji je pokazao da retikulociti, to su preteče crvenih krvnih zrnaca, u svom sazrevanju do crvenih krvnih zrnaca, one se oslobađaju molekula transferina i on je pokazao da taj transferin zapravo izlazi iz tih retikulocita upravo pomoću ovih vezikula. Napravio je sjajne slike na elektronskoj mikroskopiji gde nedvosmisleno pokazuje taj proces, ali pošto je to nešto što se izbacuje i što ne treba, svi su pomislili da je to mehanizam za oslobađanje ćelije od otpadnog materijala. Međutim, tek zapravo je koleginica Grasera Poso pokazala ovo o čemu sam malo pre pričala, da vezikule B ćelija imaju antigen prezentujuće sposobnosti ka T ćelijama, znači da imaju neku funkciju. Ali to je bilo te, ja mislim, 96. godine, ali čak i tada nije suviše istraživača skočilo na takvu informaciju i reklo ovo je nešto novo i fundamentalno, nego se to desilo posle rada koji je objavljen 2007. godine. Kolega Jan Lotval iz Švedske rukovodio tom grupom, prvi autor je bio Hadi Valadi. Oni su objavili rad u kome su uzeli mastocite, ćelije, znači mastocite od miša i mastocite od čoveka, uzeli vezikule od jednih ćelija i od drugih i zamenili ih, stavili jedne na ove druge ćelije i obrnuto, i dobili zapravo pojavu ljudskih proteina u mišijim ćelijama i mišijih proteina u ljudskim ćelijama. Što je značilo, naravno posle su dokazali da tu ima i RNK, jel? I onda su zapravo dokazali da je to prava komunikacija i da te vezikule nose informaciju genetsku, odnosno RNK, na nivou RNK informaciju. Tek od tog trenutka nastao je veliki bum u polju i broj radova, uopšte broj istraživanja i popularnost ekstracelularnih vezikula od tog trenutka raste skoro geometrijskom progresijom.
To je sve zaista fascinantno, a ja bih još da istaknemo aspekt kontrole bioloških procesa, dakle to što je velika fleksibilnost zastupljena u svim ovim vezikulama ne znači i da je njihovo stvaranje ili njihovo delovanje proizvoljno. To je vrlo, vrlo strogo regulisan proces.
Ah, da. Vezikule sadrže veliki broj proteina i drugih molekula, RNK, čak i fragmente DNK, male molekule, metabolite, lipide, odnosno masti i tako dalje. Međutim, svi ti molekuli potiču naravno iz ćelije iz koje potiče vezikula, ali nisu slučajan zahvat od ćelije, nego se svi aktivnim mehanizmima selektuju da budu transportovani sa ekstracelularnim vezikulama. Tako da ćete sve molekule koje nađete u vezikuli ćete naći u ćeliji, ali ne i obrnuto. Znači, u vezikuli postoji samo selekcija molekula od ćelije koja je očigledno namenjena za određenu komunikacionu svrhu.
One se formiraju sa razlogom, odlaze tamo gde treba da deluju sa razlogom, da. I svoju funkciju takođe vrše shodno nekom razlogu, a ti razlozi su se iskristalisali kroz proces evolucije, pretpostavljam.
Da, i jako je važno zapravo reći da su one imaju jednu divnu osobinu koju se nadamo da će istraživači umeti da iskoriste na dobrobit čovečanstva, a to je da su usmerene. Znači, kada jedna ćelija otpusti vezikule, one se neće zakačiti i predati informaciju bilo kojoj susednoj ili bilo kojoj ćeliji na koju naiđu usput, već ove koje se proizvode u organizmu imaju tačno svoje ciljene ćelije za koje mogu, sa kojima interaguju i kojima prenose informacije. U tom smislu to je jedan visoko organizovan proces, vrlo kompleksan u svom, kako kažem, u mreži tih informacija, vrlo kompleksan u količini informacija koju prenosi i takav da ga mi eventualno možemo iskoristiti ne samo za bolje razumevanje procesa u organizmu, kako u zdravlju, tako i u bolesti, nego eventualno i za dizajniranje terapeutskih intervencija.
Naravno, odmah mi je palo na pamet da pitam, ako većinu lekova danas dajemo tako da idu svuda ili barem idu krvlju u razna tkiva i organe organizma, da bi stigli i tamo gde treba da deluju. A ako deluju drugde, to je često i neželjeno delovanje. Da li možda ovaj kontrolisani, organizovani proces, ovi autobusi, tovarni kamioni, možda mogu da nam budu nekakva služba za dostavu koju ćemo mi da kao pravoj službi za dostavu napišemo adresu da odnesu taj paket na kućni prag onoj ćeliji kojoj treba taj lek?
I te kako. I to ste jako dobro definisali, jednu od ključnih ideja zapravo za terapeutsko delovanje. Međutim, dok znamo da te in vivo, znači u organizmu ekstracelularne vezikule imaju svoje ciljne ćelije, one vezikule koje mi dodajemo organizmu, eksperimentalnom organizmu, one uglavnom za sada završe u clearance organima, odnosno onim organima gde treba da se
organizam ih raščisti.
Idu uglavnom u jetru i u pluće.
Šta je ovo, dakle je ovo došlo,
treba
li to tu da bude, počistimo ga.
Da. E, međutim, ovaj, sa malim bioinženjerskim intervencijama nadamo se da će ta usmerenost višestruko da se poveća, pa sad umesto 10 ili 20% njih da završi gde treba, da će da završi 90 ili 100%. Kada to uradimo, ekstracelularna vezikula će ući na velika vrata u kliniku, jer je već pokazano i eksperimentalno da mogu da se pune lekovima, na primjer citostaticima, da mogu uz te manje intervencije da se dostavljaju određenoj vrsti ćelija. Za sada još u organizmu imamo problema da ih usmerimo, organizam je ipak mnogo kompleksnija struktura od mešovite ćelijske kulture. Ali zamislite da možemo obolelom čoveku da damo citostatik koji neće biti toksičan ni za koje ćelije, osim za ćelije tumora. To bi bilo fenomenalno.
A treba nam zapravo neka olovka kojom ćemo moći da pišemo te adrese.
Jeste, ta olovka se krije na površini ekstracelularnih vezikula. Manipulacijom te površine moći ćemo da ih usmerimo gde želimo.
Hvala, ovo je sve zaista fascinantno. A u završnom delu razgovora za nekoliko minuta čućemo nešto i o konkretnim istraživanjima vašeg tima i o aktivnostima u Srbiji.
E, hvala.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Maja Kosanović, viša naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije, poznatijeg kao INEP. Tema su ekstracelularne vezikule. Čuli smo mnogo toga zaista uzbudljivog o ovom relativno novom narastajućem naučnom području, pa bi sada bilo dobro da čujemo nešto o aktivnostima vašeg tima i uopšte o tome šta se na tu temu radi u Srbiji.
Hvala na tom pitanju. Mi u Srbiji smo počeli da se bavimo ovim ekstracelularnim vezikulama 2011. godine. Odnosno, mene su tada kao mlađu saradnicu poslali na pogrešan sastanak. Naime, poslali su me u okviru neke COST akcije koju finansira Evropska unija na sastanak koji se ticao urinarne proteomike. Mi se nismo bavili ni urinom, delimično, ali nismo se proteomikom bavili. I ja sam tamo prvi put čula za ekstracelularne vezikule. Fasciniralo me zapravo što sam primetila da su svi imali pitanja i niko nije imao odgovore. I onda sam rekla, aha, to je nešto novo i zanimljivo. Ja sam tada radila u odeljenju za imunohemiju i glikobiologiju i prvo što smo mi počeli da istražujemo jeste glikozilacija ekstracelularnih vezikula. Glikozilacija podrazumeva koji su šećeri, kompleksni šećeri, naravno, vezani za molekule koji se nalaze na površini ekstracelularnih vezikula. I u tom procesu, znači to smo radili na urinarnim vezikulama i onda smo shvatili da tu zapravo ima kontaminirajućih proteina, da je teško izolovati te vezikule bez tih kontaminirajućih proteina. Onda smo objavili metodu kako da se oslobodimo tih proteina, posle toga smo se bavili dalje njihovim prečišćavanjem, tu smo objavili još jednu metodu i ja sam onda 2019. godine prešla na odeljenje za imunobiologiju i imunoparazitologiju, gde sam u stvari počela se bavim ekstracelularnim vezikulama parazita, totalno nešto drugo, ali vrlo zanimljivo. Naime, paraziti, u našem slučaju parazitski crvi, su poznati po tome što kad se nasele u čoveka, oni žele da taj čovek njih ne napada i da što duže poživi, da oni tu mogu udobno da žive dugo godina i u tom smislu proizvode koji menjaju imunski sistem domaćina, odnosno čoveka, kako ne bi napadao parazita. I pomenuta grupa se tim istraživanjima bavi već 30 godina i pokazali su da proizvodi Trichinella spiralis, to je onaj parazit koji izaziva trihinelozu, može zapravo da utiče na domaćina i što je povoljno u slučaju autoimunskih bolesti, pošto kod autoimunskih bolesti organizam napada sam sebe, a parazit smanjuje napade generalno, pa će da kako manje napada parazita, manje će napada i sam sebe. Međutim, mehanizmi tog delovanja proizvoda trihinele se nisu znali i mi smo se zapitali, naravno kad sam ja došla, da li tu ima ekstracelularnih vezikula u tim proizvodima trihinele i da li oni vrše deo tih funkcija. Te smo mi bili prva grupa u svetu koja je otkrila vezikule od trihinele spiralis, a zatim smo otkrili i da one, znači naravno prvo smo analizirali njihove karakteristike, videli smo ih pod elektronskom mikroskopom, ustanovili smo da nose određene imunomodulatorne proteine za koje se odranije znalo da ih ima u tom ukupnom proizvodu trihinele i onda smo se zapitali, ok, ako postoje, verovatno nešto rade, ako imaju te imunomodulatorne proteine, verovatno i same vezikule vrše neku imunomodulatornu funkciju. I to smo probali prvo na perifernim mononuklearima, gde smo videli da zapravo tretman tih ćelija, izolovanih iz periferne krvi ljudi, tretman ovim parazitskim vezikulama dovodi do povećavanja antiinflamatornih citokina, odnosno onih medijatora imunskog sistema, a da dolazi do relativnog smanjenja nekih proinflamatornih, znači onih koji izazivaju upalu, odnosno ovih koje smanjuju upalu. I to je bila jako dobra indikacija zapravo da ove vezikule trihinele, nose deo aktivnosti ukupnih proizvoda trihinele i naša dalja istraživanja su zatim išla u pravcu da vidimo da li sada te vezikule jednako utiču na dendritske ćelije, koje su jedne od važnih ćelija koje regulišu imunski odgovor čoveka, da li onako deluju na te ćelije kao što je poznato da ceo proizvod trihinele na njih deluje. I ustanovili smo da, efekti su vrlo slični i vrlo sličnog nivoa kao ukupni proizvod trihinele, što bi značilo da u tom ukupnom proizvodu ekstracelularne vezikule igraju važnu ulogu. Verovatno nisu jedine koje vrše funkciju, jer priroda ništa ne proizvodi, a da nema svrhu, pošto tu ima i dosta solubilnih molekula, verovatno neka njihova kombinacija zapravo daje najefikasniji sistem. Ono što mi dalje želimo da proučimo jeste koji je tu aktivni molekul ili koji su aktivni molekuli, sve sa idejom da bi zapravo jednog dana mogli te molekule veštački da proizvodimo i na neki veštački način da ih dostavljamo obolelom organizmu kako bi smanjili simptome upale kod ljudi koji imaju autoimunske bolesti.
Hvala, ako se ne varam, nedavno ste objavili jedan rad koji se tiče problema ekstracelularnih vezikula u COVID-u.
Da, to je drugi aspekt, pošto, kažem, ovaj prvi rad sa tim ekstracelularnim vezikulama trihinele smo objavili 2019. godine i taman što smo počeli da nastavljamo naša istraživanja, zadesila nas je sve zajedno, ceo svet korona, i onda smo naravno malo usporili, ali smo malo i promenili pravac, tako da je grupa počela da se bavi istraživanjima u vezi infekcije sa SARS-CoV-2. O tome vam je pričao i kolega, pretpostavljam, Sergej Tomić.
Verujem da mnogi slušalci pamte.
Da, on je imao jedan fenomenalan rad u Frontiers of Immunology. I zapravo smo se mi sad zapitali, pošto u inflamaciji, kako kažem, ima mnogo signala koji kolaju u organizmu, dolaze do najrazličitijih mogućih ćelija, ja bih čak rekla do svih ćelija, i ćelije na njih odgovaraju, a kao što znamo i kao što sam malo prepomenula, ćelije odgovaraju na signale i produkcijom ekstracelularnih vezikula. Mi smo onda, naravno nismo bili jedini, pretpostavili da neke ćelije mogu da proizvode vezikule koje mogu da završe u cirkulaciji, odakle relativno lako mogu da se prikupe i da one zapravo govore o stanju te ćelije. i da bi mogle da budu biomarker. To je generalni koncept koji je poznat za ekstracelularne vezikule. Znači, one imaju jako dobru osobinu da prolaze tkivno-krvne barijere i u tom smislu možete u cirkulaciji naći, iako u vrlo maloj količini, vezikule koje potiču iz tkiva do kojih je teško doći. To se odnosi kako na, recimo, moždano tkivo, bubrege, za koje se zna da se biopsije teško i retko rade, tako i za sve ćelije druge, uključujući imunske ćelije. Pošto se u COVID-u, jel COVID je, kako kažem, obeležen inflamacijom, mi smo smatrali da možda u cirkulaciji ima nekih vezikula koje bi nam dale informaciju o zapravo težini kliničke slike, odnosno koje bi mogle da se koriste kao prediktori težine kliničke slike. Jer znamo da u COVID-u neki pacijenti prođu bez simptoma, neki prođu sa slabim simptomima, takozvana mild disease, blaga bolest, a neki prođu sa jako teškim ili fatalnim ishodima. U tom smislu je važno da se izvrši predikcija, ali pošto nismo imali pacijente koje bi pratili, nego smo imali samo grupu pacijenata koji su u nekom trenutku dali uzorke, to jest krv, i posle su ozdravili ili ne, mi smo hteli samo da vidimo korelaciju onog vezikula koje se nalazi u cirkulaciji sa težinom bolesti. Znači, imali smo grupu srednje obolelih pacijenata, teško obolelih pacijenata i zdravih, i ustanovili smo, na naše veliko iznenađenje, ja sam bila sigurna da ćemo naći neku vezu sa težinom bolesti, međutim, na moje veliko iznenađenje ispostavilo se da smo našli četiri populacije vezikula koje se karakterišu posebnim markerima, od kojih su dve, kako je statistička analiza pokazala, bolji prediktori koji pacijent spada u koju grupu, teških ili srednje obolelih, nego mnogi parametri biohemijski i imunološki koji se rutinski koriste i koji su objavljeni mnogo puta kao korisni parametri za stratifikaciju pacijenata.
To je zaista dragoceno saznanje i naravno vrlo jasno da može imati veliku potencijalnu primjenu i nadajmo se da će se nastaviti u tom pravcu sa istraživanjima, ali sada bih za kraj želeo još da vas pitam nešto o društvu za ekstracelularne vezikule koje je osnovano u našoj zemlji. Ako se ne varam, imali ste i prvi sastanak.
Jeste. Sa velikim ponosom, kao predsednik tog društva, mogu da kažem da smo ove godine u martu, 25. marta, osnovali Srpsko društvo za ekstracelularne vezikule, koje je s prošlog petka, 18. novembra, imalo svoj prvi sastanak, mali simpozijum, na kome, pa i nije bio toliko mali, bilo je 50-ak učesnika, bilo je 15 predavanja. Koliko sam ja uspela da prebrojim, ukupno u Srbiji se oko 20-ak grupa bavi ekstracelularnim vezikulama. Mnogi od njih su još na početku, ovo polje nije široko zaživelo u Srbiji, ali se nadamo da će i uz podršku društva i uz podršku Fonda za nauku i ministarstva i generalne klime u državi koje bi trebalo da podržava nauku, da će ovo polje da se razvija, jer ekstracelularne vezikule stvarno imaju ogromne kapacitete da budu na korist društvu u smislu dijagnostike i u smislu terapije. Zapravo naše društvo nadam se da može pomoći kako u promovisanju ove teme i ovog polja istraživanja, tako i samim istraživačima da se što bolje povežu, da se bolje povežu sa kolegama iz inostranstva, pošto već imamo saradnju i sa međunarodnim društvom i sa Evropskim udruženjem nacionalnih društava, tako da se nadam da ćemo svi zajedno koji smo članovi društva uspeti ovo polje istraživanja da podignemo na mnogo više nivo i u Srbiji.
Hvala, meni ostaje samo da vam svima to i poželim i da se nadam naravno da ćemo naredne korake u istraživanjima takođe propratiti ovakvu emisiju Solaris.
Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali i što ste mi dali priliku da upoznam javnost sa ovom fascinantnom oblašću istraživanja.
Hvala još jednom što ste bili naša gošća.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Majom Kosanović, višom naučnom saradnicom iz Instituta za primjenu nuklearne energije ili INEP-a. Tema su bile ekstracelularne vezikule i njihov značaj u zdravlju i bolesti. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak Rudolfa Firhova pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstorka Ivana Arsić i autor emisije Srđa Janković.